რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან. მოისმინეთ ახალი ამბები. თბილისში 17 საათია, გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს სულ მოკლედ. შვეიცარიის პროკურატურამ ორი საქმე აღძრა და გამოძიება დაიწყო ფიფაში, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციაში კორუფციის ბრალდებით. ნატოს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის ტერიტორიას მუდმივად ესხმიან თავს, შესაბამისად ამ ქვეყნის არმიას რეფორმირება გაუჭირდება. ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის რეფერენდუმი ბრიტანეთში 2017 წელს შეიძლება ჩატარდეს. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის ძალებმა პოზიციები დაიკავეს ქალაქ რამადის მისადგომებთან. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. შვეიცარიის გენერალური პროკურატურის კანცელარიამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ფეხბურთში მსოფლიო თასის გათამაშების 2018 და 22 წლების საფინალო ტურნირების მასპინძლობის უფლების გაცემის პროცედურის დროს ძალაუფლების გადამეტებასა და ფულის გათეთრებაში. ამ წლების ტურნირების გამართვის უფლება რუსეთმა და კატარმა მოიპოვეს. შვეიცარიის პროკურატურის თანახმად გამომძიებლებმა მასალები, მონაცემები და დოკუმენტები ამოიღეს ფიფას საკომპიუტერო სისტემიდან. ფიფას წარმომადგენელმა ეს უარყო. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ შვეიცარიის პოლიციამ კორუფციის ბრალდებით დააკავა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის რამდენიმე ხელმძღვანელი პირი. მათ კორუფციის ბრალდება წაყენებული აქვთ შეერთებულ შტატებშიც. დაკავებულთა შორის არ არის ფიფას პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი. ციურიხში დაკავებულებს შორის უმაღლესი თანამდებობა ფიფას ვიცე-პრეზიდენტისა უკავია ჯეფრი უებს, აღმასრულებელი კომიტეტის წევრს, ჩრდილოეთ ამერიკის, ცენტრალური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ფეხბურთის ფედერაციების პრეზიდენტს. 29 მაისს ფიფას წევრები ციურიხში შეიკრიბებიან, რათა ახალი პრეზიდენტი აერჩიონ. ავღანეთში ქაბულში მთელი ღამის განმავლობაში ბრძოლის შედეგად დახოცეს დიპლომატიურ უბანში სასტუმროზე თავდამსხმელი ოთხივე პირი. თავდასხმის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა, პოლიციის მხარეს მსხვერპლი არ არის. ნატოს მაღალი რანგის მეთაური აცხადებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მუდმივად ხორციელდება თავდასხმა, რაც აფერხებს კიევის მცდელობას განაახლოს თავისი არმია. იმგვარად, რომ ერთვენიერ დღეს ნატოს წარმომადგენლის თქმით შეუერთეს დასავლურ სამხედრო ალიანსს. ეს ნატოს პოლიტიკურ საქმეთა და უშიშროების სამსახურის მეთაურმა ტრასივოლუს ტერი ცაპტამოპულოსმა განაცხადა კიევში 27 მაისს. არ არის სიოლი დაიწყო ფართო რეფორმების გატარება, როცა გაქვს დიდი კონფლიქტი და შენს ტერიტორიულ მთლიანობას მუდმივად ესხმიან თავს, განაცხადა მან. კიევის სამხედრო უწყების თანახმად ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და 8 დააჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოგმენა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში, მიუხედავად მოქმედის ზავისა. ერაყის ძალებმა 27 მაისს პოზიციები დაიკავეს უპირატესად სუნიტებით დასახლებული ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადის მისადგომებთან. მათ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების მებრძოლებთან შეტაკების შემდეგ დაიკავეს ორი რაიონი. ეს არეალი ისლამურმა სახელმწიფომ 17 მაისს ჩაიგდო ხელში. ერაყის ჯარის მიერ დაკავებული ტერიტორია ქალაქზე გარშემორტყმული მთავარი გზის გარეთ სამხრეთში მდებარეობს. საკუთრივ ქალაქის კვლავ ასაღებად იერიში ჯერ არ დაწყებულა. ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ გამოაქვეყნა კანონ პროექტი, რომელიც ეხება რეფერენდუმს, რომელიც ევროკავშირში ამ ქვეყნის დარჩენა არ დარჩენას განსაზღვრავს. თუ კანონი დამტკიცდა, ის გზას გაუხსნის რეფერენდუმის ჩატარებას. როგორც დედოფალმა თქვა, 2017 წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს რეფერენდუმის გამართვა. ელისაბედ მეორის თქმით, მისი მთავრობა მოლაპარაკებებს წარმართავს ევროკავშირთან ურთიერთობის გარშემო და გაატარებს ევროკავშირის რეფორმებს ყველა წევრი ქვეყნის სასარგებლოდ. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა, რომელიც ამბობს, რომ რეფორმირებულ ევროკავშირში დარჩენას ამჯობინებდა, განაცხადა, რომ არაფერს გამორეცხავს, თუ ბლოკი არ შეიცვალა. მისი საარჩევნო დაპირება იყო ევროკავშირთან ურთიერთობის გადასინჯვა, სანამ ბრიტანელები გადაწყვეტდნენ ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენას. მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გააცნოთ ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და როგორც უკვე დაგპირდით ორი კვირის წინ კანის 78-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნის წინ, როდესაც ჩვენს გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, ჩვენ შევხვდებოდით ერთმანეთს ფესტივალის დახურვისთანავე, თბილისში დაბრუნებისთანავე და ვისაუბრებდით კანის წლევანდელი ფესტივალის შედეგებზე. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში თეო ხატიაშვილთან ერთად. თეოს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ჩვენ ჩამოვედით გუშინ. ცხელ-ცხელი შთაბეჭდილებებით შეიძლება ასე ითქვას, ამ შთაბეჭდილებების ნაწილი მე უკვე გაგიზიარეთ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ კანის ფესტივალის დღიურებში. შევეცდები, რომ ბოლო დღიური დავწერო დღეს, ან ხვალ შემაჯამებელი დღიური, მე-7, ესე იგი. მაგრამ სანამ ეს დღიური გამოქვეყნდება, ჩვენ გვაქვს დღეს საშუალება თეოსთან ერთად ვისაუბროთ ფესტივალის შედეგებზე, არ ვიცი როგორ ჯობია დავიწყოთ. დასაწყისში ვიტყვი, რომ ჩვენს წინა გადაცემაში, ანუ გადაცემაში, რომელიც მიეძღვნა კანის ფესტივალს, როდესაც ჩვენ არ ვიცოდით ფესტივალის პროგრამა, აღნიშნეთ, რომ წელს საფრანგეთი გამოირჩევა და იტალია. 7 ფილმი იყო კონკურსში ჩართული საფრანგეთიდან, იტალიური იყო მხოლოდ 3, მაგრამ ფესტივალის ბოლომდე სწორედ იტალიურ ფილმებს ანიჭებდა პრესა უპირატესობას. და კანში ყოფნის დროს თეო მუდმივად იმეორებდა, რომ კრიტიკოსების შეფასება და ჟიურის შეფასება ერთმანეთს არასდროს, ან თითქმის არასდროს არ ემთხვა. ამჯერადაც მართალი აღმოჩნდა.
ყოველ შემთხვევაში ეს მოლოდინები, რაც გამოიკვეთება ხოლმე ფავორიტის სახით, არ არის 100%-იანი გარანტია. მით უმეტეს, რომ ჟურის თავმჯდომარეები, ასე ვთქვათ, რა კი ხა ორი იყო ძმები კოენების სახით, თავი ანთი სტილისტიკით ძალიან განსხვავდებოდნენ იმ ფილმებისაგან, რომელიც ესე პრესის ფავორიტებს შორის მოექცა და ამიტომ მე მათი იმედი მქონდა, რომ არ დააჭილდოვებდნენ, რამდენადაც აი ეს ფილმები მე მაინც და მაინც არ მომწონდა. თუმცა ეს რასაკვირველია არ არის ერთგვაროვანი, ზოგჯერ ემთხვევა ხოლმე და
თან ზოგჯერ პირიქით არ მოწევს რეჟისორს სწორედ იმ ფილმი, ის ფილმი, რომლის ავტორი მას ბაძავს. ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა.
რა თქმა უნდა, და შეიძლება სრულიად განსხვავებულ ფილმს მიანიჭოს უპირატესობა. ამ შემთხვევაშიც იყო აი ამ პრიზების განაწილებაში მსგავსი შემთხვევა, მაგალითად დებუტანტი უნგრელი რეჟისორის თვის მინიჭებული გრან-პრი, რომელიც ძალიან განსხვავდებოდა ძმები კოენების კინოსგან. თუმცა თვითონ მათ უკვე დაჯილდოების შემდგომ პრეს კონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ჩვენ არ ვართ კინოკრიტიკოსები და არ ვიძლევთ ამ პრიზებს როგორც კინოკრიტიკოსები.
ეს არის კინოკრიტიკოსების ჟიურიო.
არამედ ეს არის კინორეჟისორების,
რომელიც კინემატოგრაფისტების.
კინემატოგრაფისტების, ხო, რომელიც, ნუ, ალბათ გულისხმა, რომ ინტუიტურად გრძნობენ და არა ესე რაციონალურად განჩიან.
ხო, არჩება რაღაც ირონიაც იყო.
რასაკვირველია და შეიძლება სწორედ აი მე არის იმედიც მქონდა, რომ ეს გამორჩეული ფავორიტები, მათ შორის ვთქვათ კეროლი იქნებოდა თუ იგივე სორენტინოს სიჭაბუკე. საერთოდ დარჩა ფაქტიურად ყურადღების მიღმა ჟურისთვის.
კი, და ეს ორი ფილმი იყო ფავორიტი ფესტივალის, ეხება ეს განსაკუთრებით იტალიურ ფილმს, პაოლო სორენტინოს ფილმს სიჭაბუკე. კრიტიკა აღნიშნავდა, რომ სოჩოს არ იყო რეიტინგში პირველ ადგილზე, მაგრამ ოქროს პალმას ძალიან ბევრი უწინასწარმეტყველა.
და დარბაზის რეაქციების მიხედვითაც ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი იყო, ალბათ დიდი ნაწილისთვის. თუმცა ესეთი ორაზროვანი რეაქცია ჰქონდათ თუ გახსოვთ. რამდენად ძალიან გაცხოველებული აპლოდისმენტებით შეეგებნენ დასასრულს, იმდენად სტვენითაც დააჭირდა.
ასე მოხდა ზუსტად ტერენს მალიკის ფილმის დასრულების შემდეგ, როდესაც ტერენს მალიკის ფილმი ოქროს პალმი დაჯილდოვდა. შეიძლება ითქვას, რომ კინოფესტივალი არის გარკვეულ თვალსაზრისით ამ თავს ფეხბურთსაც, რადგანაც აქაც არის გარკვეული ტოტალიზატორი მუშაობს, ხო? მე რამდენიც საერთოდ საუბარიც არის იმაზე, რომ რეალურად ფულსაც აკეთებს ხალხი თურმე აღმოჩნდა იგივე კანში, ანუ რაღაც ლატარია არის და
დებენ
ფსონებს. და თუ მე არ ვიცი რეალურად ეს რამდენად მართალია და ალბათ შესაძლებელია ეს მოხდეს, თუმცა ვინდებს ფსონს, ეგ არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რადიოსელს ვეტყვი, რომ კანის კინოფესტივალზე ჩვეულებრივი პუბლიკა არ ესწრება, ან ვერ ესწრება. ადამიანები
ძალიან გაჭირვებით შეიძლება თუ დილიდან გახარ პალასის შესასვლელთან და ითხო მოსაწვევს, შეიძლება გაგიხიმოს ბეთმა და
იყო და ხო, ან ბილეთს აქ ვერ იყიდი, განსხვავებით სხვა ფესტივალებისგან, განსხვავებით ბერლინის ფესტივალისგან, ბილეთი არ იყიდება. ამიტომ ბევრი ამბობს, რომ ეს არ არის კინოფესტივალი ხალხისთვის. ეს არ არის კინოფესტივალი, ვთქვათ, ჩვეულებრივი მაყურებლის, ისევე როგორც აღმოჩნდა, რომ არც კინოკრიტიკოსებისთვის არ არის, იმიტომ რომ ჟიური ეს ირონიით უყურებს კინოკრიტიკოსებს, არამედ ვისთვის არის. ეგ ეს ფესტივალი არის იმ კინემატოგრაფისტებისთვის, რომლებმაც უნდა დაამკვიდრონ მოდა. არა, რამდენადაც მესვის კანის ფესტივალი ამით გამოირჩევა სხვა ფესტივალებისგან. ანუ იწინასწარმეტყველონ, როგორ განვითარდება კინოხელოვნება მთელი წლის განმავლობაში. რა იქნება ყველაზე პოპულარული და რა იქნება ყველაზე მეტად მოდაში? როგორ წესი სრულდება ხოლმე, ანუ ფილმები, რომლებიც იმარჯვებენ კანის ფესტივალზე, წლის განმავლობაში იმარჯვებენ უკვე სხვა ფესტივალებზე და ამერიკული ოსკარი არის ხოლმე, როგორ წესი, დაგვირგვინება. წელს მთელი ფესტივალის განმავლობაში საუბრობდნენ იმაზე, რომ ფესტივალი არ არის მაინცდამაინც კარგი, რომ ეს არის მისი ახალი დირექტორის პირველი ფესტივალი. ფაქტორად მარცხი, რომ პროგრამა არის ძალიან ცუდი, მეც მეგობრებს როცა წერდი ვამბობდი, რომ წელს ალბათ ყველაზე ცუდი ფესტივალია, და პარალელურად ამბობდნენ, რომ სამაგეროდ კარგი რამ შეიმჩნევა ფრანგული კინოს კრიზისი და იტალიური კინოს აღმავლობა. თვითონ ფესტივალის მსვლელობის დროს მე კი ვიცი შენი აზრი, მაგრამ უთხრათ რადიომსმენელს, რამდენად იზიარებდი შენ მოსაზრებას.
ფრანგული კინოს კრიზისი რომ გამოჩნდა, ეს ერთმნიშვნელოვანია, თუმცა ალბათ ეს ფესტივალი არ იყო განსაკუთრებით გამორჩეული მხრივ, რომ ეს დასკვნა გაგეკეთებინა. უბრალოდ რა კიღა, უფრო ბევრი ფრანგული ფილმი იყო კონკურსში წარმოდგენილი, ამიტომ ძალიან ცხადი გახდა. სხვა შორს ამაზეც ხშირად იწერებოდა, რომ რატომ მოხდნენ ისინი, მით უმეტეს რამდენიმე ფრანგული ფილმი საერთოდ ვერ უძლებდა კრიტიკასაც. მე მგონია, რომ ეს გარკვეულწილად რევერანსი იყო, იმიტომ რომ წელს საფრანგეთში აღინიშნება ფრანგული კინოს დაბადების იუბილე და შეიძლება არც ის არის შემთხვევითი, რომ სწორედ რამდენიმე პალმა დარჩა საფრანგეთში. იქნება ეს გრან-პრი, ქალი მსახიობი, კაცი მსახიობი.
ოქროს პალმა.
ხო, გრან-პრი კი არა, ოქროს პალმა. და რა შეიძლება იტალიური კინოს აღმავლობას, მე ამას ნამდვილად ვერ გავიზიარებ. თუმცა მაგალითად ჩვენგან განსხვავებით არ ვიყავი მე ისე კრიტიკულად განწყობილი იგივე მატეო გარონეს ფილმის მიმართ. ზღაპართა ზღაპარი ასე ერქვა ფილმს, ძალიან ისეთი, ესეც თითქოს არასაფესტივალო ფილმი იყო, დასაწყისში ყოველ შემთხვევაში ესეთი შეგრძნება მქონდა, მაგრამ თანდათან შევედი მის ესთეტიკაშიც და იმ იუმორშიც, რომელსაც გვთავაზობს ეს რეჟისორი და რომელიც სულაც არ არის მოცილებული არ ჩვენ თანამედროვეობას და არც რეალობას. უბრალოდ მან აირჩია აი ესეთი ფორმა და ესეთი ენა. სხვა შორის ამ ფესტივალზე თუ რამე გამოჩნდა საკმაოდ უსახური ფესტივალის ფონზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო მოცეს ესეთი კოსტუმირებული და უფრო სტილიზირებული კინოს მიმართ დაბრუნება, თუ ინტერესი არის. იგივე მაგალითად ჩინური ფილმი მკვლელი, ქეროლი მართალია ეს ისეთ ისტორიულ ეპოქაში არ არის, მაგრამ ნუ მაინც ისტორია 50-იანი წლები და განსაკუთრებული ხმასგასმული სტილიზაცია, რომელიც დუგლას სირკის კინოს გვაგონებს. და შეიძლება ამიტომაც იყო რომ აი ამ ფილმებს ფილმებზე ხშირად წერდა კინოკრიტიკა, იმიტომ რომ აი ამ უსახურობის ფონზე შეიძლება მოგეწონოს და გემოვნების საკითხი ან არ მოგეწონოს, მაგრამ დასამახსოვრებელი ნამდვილად იყო ისინი.
ერთი ტენდენცია იყო კიდევ სამ იტალიურ კინოს დაუბრუნდებით, აი ქართული ვიკიპედიიდან ამობიჭდე, მაინტერესებდა უბრალოდ როგორ თარგმნიან ქართველები ამ ფილმების სათაურებს და ორიგინალური სათაურები დატოვეს, ფაქტობრივად რეჟისორების გვარები არის მითითებული, მაგრამ ამიტომ არ ამობეჭდე. უფრო საინტერესო არის რა წერია, რომ ფესტივალის ტრადიციულ ლიდერებად კვლავ რჩებიან საფრანგეთის 7 ფილმი, შეერთებული შტატები 6 ფილმი, იტალია 3 ფილმი. 19 ფილმი იყო კონკურსში წარმოდგენილი წელს და რომ დაუჯეროთ ქართულ ვიკიპედიას, გამოვა რომ 16 ფილმი უკვე ჩამოვთვალეთ 3 ქვეყნის. ეხლა საქმე რაში არის? მართლაც შეიძლება ამერიკული ფულით იყო გადაღებული რაღაც ფილმები, ხო? მაგრამ პირიქით, ყველა საინტერესო წლევანდელი ფესტივალის ძალიან ბევრ სხვა წელს მოწონს ეს და აღმოჩენათაც კი მიიჩნევს, იყო ის, რომ არა ამერიკელი რეჟისორები იღებენ ფილმებს ამერიკული ფულით ინგლისურ ენაზე. ეხლა მექსიკელი რეჟისორი, აი ნახეს კარგად დაუწერიათ, მიშელ ფრანკო. ისე ჩვენ ვერ დავა ზუსტად მე და თეო როგორ დავარქვათ ამ რეჟისორს, მიშელ ფრანკო, მაიკლ ფრანკო, იმიტომ რომ მოქმედება ამერიკაში ხდება. მე ვამბობდი რომ შეიძლება მიხელ ფრანკო, იმიტომ რომ ესპანელია, მაგრამ აქ დაგვიწერეს უკვე მიშელ ფრანკო, უკვე 4 გვარი გვაქვს. მექსიკელი რეჟისორის, რომელმაც შეერთებულ შტატებში გადაიღო ფილმი. ძალიან ძნელია დღეს ლაპარაკი იმაზე, თუ რომელი ქვეყნის კინოფილმზე ლაპარაკობთ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ალბათ უკეთესი იქნება რეჟისორის, როგორც ავტორის ნაციონალობა გავიხსენოთ, თუ მაინც და მაინც ასე გვინდა. თორე პაოლო სორენტინო იტალია რო წერია, პაოლო სორენტინოს ფილმი სიჭაბუკე, ნუ რატო უნდა იყოს იტალიური?
მიგმენტეს რომ არა მხოლოდ ინგლისურენოვანი იყო ეს ფილმები, არამედ იყო ესეთი ინტერნაციონალური და თითქმის ყველა ამ ფილმში, ანუ ეროვნული კინემატოგრაფიის პროდუქციაში იყო რომელიმე საერთაშორისო ვარსკვლავი.
ხო,
ესეთა გამორჩეული ხაზი იყო ძლევა.
ხო, ეს არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ქმნის ტენდენციებს ბაზარი. არ მინდოდა მეთქვა კაპიტალიზმი, მაგრამ ბაზარი, ანუ აი ბაზრის კანონი როგორ მოქმედებს. ბაზრის კანონი არამარტო ბაზისკანოს არამარტო ერთ ენაზე გადააყავს, შეიძლება ასე ითქვას, მთელი კინემატოგრაფი ინგლისურ ენაზე. ბაზრის კანონი ამ ავტორებს აიძულებს, რომ გადაყავთ ფილმი რა ინგლისურ ენაზე, მაგრამ ძალიან კარგად იციან, რომ სასაცილო იქნებოდა მაგალითად მიშელ თუ მიხელ ფრანკოს თავისი ფილმის მოქმედება გადაეტანა მექსიკაში. და მისი მექსიკელი ექიმი თუ მექსიკელი პერსონაჟები ექთანი ესპანურად აელაპარაკებინა. ნუ ეს აბსურდი იქნება და რა თქმა უნდა. ამიტომ გადაიტანა მან მოქმედება შეერთებულ შტატებში, ანუ მთავარი მისთვის ამ შემთხვევაში ის კი არისო, რომ ის რაც ხდება ფილმში ქრონიკ ნიშნолоვანი არის შეერთებული შტატებისთვის, შეერთებული შტატების კონტექსტისთვის. არამედ ინგლისურმა ენამ აიძულა შეერთებულ შტატებში გადაეტანა, ანუ ენამ უკარნახა მას ეს, გადაეტანა შეერთებულ შტატებში მოქმედება და მიეგნო ისეთი სიუჟეტისთვის, რომელიც ერთნაირად აქტუალური იქნებოდა შეერთებული შტატებისთვისაც და მექსიკისთვისაც. იგივე შეგვიძლია.
და არამხოლოდ ამ
და არამხოლოდ საქართველოსთვისაც, საქართველოსთვისაც, ამიტომ ძალიან კარგი ფილმია შეფათაშორის და მე ვფიქრობ, რომ ფესტივალის წლევანდელი ფესტივალის საუკეთესო ფილმი იყო სწორედ ფილმი ქრონიკა. მაგრამ სხვაგან რა გვაქვს? სიჭაბუკე, ხო? პერსონაჟებმა უნდა ილაპარაკონ ინგლისურ ენაზე. მოკლედ მაგალითად შვეიცარიაში რა ვქნა ახლა, როგორ გავამართლოთ ჩემი პერსონაჟის ინგლისურად საუბარი? გადასარევი რა მოიგონა, კურორტი, სადაც სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მდიდარი ხელოვანი ხალხი იკრიბება, მათ ხო ერთმანეთთან უნდა იურთიერთონ, იტალიური არიციან, რა ენაზე უნდა იურთიერთონ თუ არა ინგლისურად და აქაც ბუნებრივი
დაახლოებით იგივე ხდება ლობსტერში. ეს არ არის სანატორიუმი, მაგრამ რაღაცა ესეთი ძალიან პირობითი გარემოა და ფაქტიურად არის სანატორიუმის სასტუმრო, სადაც შეკრებილია უამრავი სხვადასხვა ტიპის ადამიანი, თუმცა იქ არც ნაციონალობა არ არის დაკონკრეტებული, გამომდინარე ამ პირობითი ენისგან.
ხო და აი პრობლემა ის კი არ არის ჩემი აზრით, რომ ერთ ენაზე გადადის კინემატოგრაფი. ამას აიტანს ალბათ სამყარო ბოლოს და ბოლოს, ხო? პრობლემა ის არის, რომ ერთ ენაზე გადასვლა კარნახობს კინემატოგრაფს. აი ეს არის უკვე სერიოზული პრობლემა, როდესაც დამორჩილდნენ ეს კინემატოგრაფისტები ამ ტენდენციას და ნუ აი როგორც იტყვიან ხოლმე, ხა გვაბოლებენ იმით, რომ თითქოს ეს მათ აღელვებთ ეს თემა, რომ შვეიცარიის კურორტზე სხვადასხვა ნაციონალობის ხელოვანები ლაპარაკობენ ინგლისურ ენაზე და მათ არაკომუნიკაბელობაზე ეს ფილმი. რას აზარალებს ეს ყველაფერი? აზარალებს, რა თქმა უნდა, კინემატოგრაფს იმ თვალსაზრისით, რომ ბრაზილიას, მექსიკას, საქართველოს, ინგლისს, შეერთებულ შტატებს თავის პრობლემები აქვს. თავის პრობლემები აქვს სპეციფიური და მათ ამ ადამიანებს უნდათ რომ გააგებინონ ამ პრობლემების შესახებ სოფლიოს.
და ის მრავალფეროვნებაც და საინტერესოობაც, რაც იყო ხოლმე თქვა განისთვის, აქედან მოდის. მაგრამ საპირისპირო მაგალითს მოვიყვან, რომელიც შეიძლება ესეთი პესიმისტურ განწყობაზე. ვიდან თავი ავიციოთ, იგივე გამარჯვებული დიპენი, როდესაც ფრანგი რეჟისორი იღებს შრი-ლანკელ ემიგრანტებს. და სხვა შორის ეს არ არის ისეთი ძალიან ზერელი და შორიდან დანახული გარემო და მათი პრობლემები. მით უმეტეს ფილმის პირველ ნაწილში საკმაოდ ძაფრად და ესეთი თანაცნობით ახერხებს რეჟისორი, რომ აი ამ ადამიანების მისთვის სრულად უცნობი კულტურის პრობლემატიკაში შეიჭრას.
და მიუხედავად ამისა, რადგან უკვე შეთითო გადახვედი ოქროს პალმის ლაურეატ ფილმზე, შეიძლება ამ ფილმზე მსჯელობა, თუ რამდენად იყო ღირსი ოდიარი ოქროს პალმის. მე გახსენებ, რადიოსულას გავახსენებ, რომ ჟაკ ოდიარი ერთხელ კინაღამ გახდა ოქროს პალმის ლაურეატი, ფილმი „წინასწარმეტყველი“ გრან-პრის ლაურეატი გახდა. მაშინ ოქროს პალმა მოიპოვა მიხელ ხანეკემ. და ხანეკე, როცა ავიდა ოდრიარი წელს, როცა ავიდა სცენაზე და მადლობა გადაუხადა ჟიურის ოქროს პალმისთვის, მადლობა გადაუხადა მაყურებელს, მან აღნიშნა, რომ ალბათ იმიტომ მივიღე ოქროს პალმა, რომ წელს კონკურსში არ იყო ჩართული ხანეკეს ფილმი. წარმოგიდგინეთ, ეს როდის მოხდა? ახლობით 7 წლის წინ.
7-4.
არა, 4 წლის წინ, აი ეს მეორე ფილმი იყო. ხო, ახლობით 7 წლის წინ იყო და როგორ ახსოვს. როგორ ახსოვს?
ამ ეს სამშობლო.
ხო, არავიწყდება, არ გავიწყდება და ამ თვალსაზრისით ყოველთვის ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ კანის კინოფესტივალზე გამარჯვება
ეს ბევრი სხვადასხვა ფაქტორით არის განპირობებული.
ხო, მოსი ჯერ ფაქტორებზე ვილაპარაკოთ, შემდეგ იმაზე, თუ რა შანსები აქვს ამის შემდეგ კინემატოგრაფისტს, რა ფაქტორები.
ხო, აი დასაწყისში ახსენე, რომ გარკვეულწილად ლატარიასაც გავს. ამ შემთხვევაში რა საკვირველია, გასათვალისწინებელი იყო ზოგადად საკონკურსო ფილმების დონე. და თუ მაინც და მაინც მე პირადად აღშფოთებული არ დავჭი ჟიურის გადაწყვეტილებიდან, მათ შორის ვისაც მიენიჭა ოქროს პალმა, ეს იყო, რომ აი მოცემულობა, რასაც აძლევდა, მეტნაკლებად ადეკვატურად განაწილდა. გაცილებით უფრო აღიარებული და მით უმეტეს ესეთი ართაუსის მოყვარული აუდიტორიისთვის საყვარელი რეჟისორია მალიკი, მაგრამ როდესაც მას მიანიჭეს ოქროს პალმა, მე პირადად ვიყავ ძალიან აღშფოთებული, იმიტომ რომ იმ წელს იყო უამრავი მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი. აი ამ შემთხვევაში ნებისმიერი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით ერთნაირად ვაფასებდით, როგორც მახსოვს ამ საკონკურსო ფილმებს და რამდენიმე მათგანი იყო გამოკვეთილი. და ისინი, მე მგონი, რომ ისეთივე დოზით იმსახურებდნენ ოქროს პალმას, რამდენადაც არც იმსახურებდნენ. ანუ აი ძალიან გამორჩეული ფილმი, რომელიც თვითონ დარბაზში ყოფნის დროს აი სულ შეგიკრავს და ემოციურადაც და გონებრივადაც მოიცავს აბსოლუტურად ჩვენ არსებობას, ძალიან ცოტა მახსენდება და მე მით უმეტეს რომელიც გახსენდება მუდმივად. აი ეს განაპირობებდა ალბათ უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ ოდიარი აღიარეს როგორც ოდიარის ფილმი აღიარეს როგორც ლიანდელი.
მაგრამ რეალურად ოდიარის ფილმმა კანის ფესტივალის ისტორიას თუ გავხსენეთ, უნდა ტენდენცია შექმნას რაღაც, მოდა უნდა შექმნას, ან უნდა გვათქვევინოს, რომ დღეს ასეთ კინემატოგრაფზე არის მოდა და როგორ კინემატოგრაფზეა მოდა ჟაკ ოდიარის ფილმში, აი რას გთავაზობს ოდიარი?
ეს არის სოციალურ-პოლიტიკური ფილმი ალბათ, რომელზე მოდაც ეხლა არ დაწყებულა. შეიძლება ეს იყოს გარკვეულ წილად გამოძახილი, შეიძლება შორეული, შარლიებდოს
ამას. ხო, აი ბევრი ამბობს მაგას.
აა მითუმეტეს რომ ფილმში არის ესე ხაზგასმულად გამოკვეთილი ემპათიურობა ამ განსხვავებული კულტურების და ემიგრანტების მიმართ. ანუ ეს არ არის ის რომ ფრანგი რეჟისორი რაღაცა გულგრილად ან აგრესიულად უყურებს საფრანგეთში შეკედლებულ ადამიანებს, თან ამავე დროს ფინალი რომელიც იყო ყველაზე უფრო არასაჭირო ზედმეტი და არადამაჯერებელიც ძალიან ესეთ ოპტიმისტურ განწყობას ქმნის, რომ აი საფრანგეთი ევროკავშირი კარს გიღებთ ყველას და შეგიძლიათ აქ იპოვოთ თქვენი ბედნიერება. Ну ძალიან ასე სწორხაც ვნათ რომ
თუმცა არ ხარ დაცული
მთელი ეს ხო პერიპეტიები და კონფლიქტური სიტუაციაც იყო აღნიშნული ფილმში, მაგრამ საბოლოოდ მაინც აი ესე მთავრდებოდა. სხვათა შორის გახსნის ფილმშიც იყო ჩემი აზრით აი ეს რაღაცა კონიუნქტურა, ისიც სხვათა შორის ფრანგული ფილმი გახლდათ, ის არეხებოდა ემიგრანტებს, ჩვეულებრივი ფრანგი ახალგაზრდა მოზარდი ბიჭის ცხოვრებაზე, ძალიან რთულ ცხოვრებაზე, თუმცა პარალელურ ხაზებად შემოდიოდა ეს თემაც და რაც თავარია ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი რაც იყო და ეს ასევე ჩემი აზრით ცოტა სწორხაზოვანი და პლაკატური, რომ ფრანგული სამართალდამცავი სისტემა და სახელმწიფო, რომელიც რუნავს თითოეულ მოქალაქეზე, აი განსაკუთრებული მონუმენტურობით იყო ნაჩვენები და აი ესეც მგონია რომ რაღაც ისევ და ისევ გამოძახილი იყო აი ამ მოვლენებთან. არ შეიძლება უბრალოდ ჩვენ ადამიანები ვართ წინასწარ განწყობებით, აღჭურვილებით და რაღაცა ერთმანეთთან დაუკავშირებელ მოვლენებს შორის გვინდა ხოლმე რომ
უცნაურია, იმიტომ რომ ამერიკული ფილმი დენი ვილიევი ამერიკელი არ არის, კანადელი, ამერიკაში გადაიღო ფილმია ეს
სიკარიო,
რომელიც ჩვეულებრივი ტრილერია და მე პირადად მიკურს როგორ მოხვდა ფესტივალის პროგრამაში, მაგრამ ნარკო დამნაშავეებზე იყო აქ საუბარი,
ნარკო
ბიზნესზე, ხო? და კონტექსტი ეს ის აზრი თვითონ ამ ფილმისა მთავარი მესიჯი იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება არანაკლებ კრიმინალია, იმიტომ რომ ორმაგი მორალი აქვს, ავტორის პოზიცია ასეთი არის, ვიდრე მექსიკელ ნარკო გადამყიდველებს. ანუ გამოდის, რომ კრიტიკული დამოკიდებულება ხელისუფლებისადმი პოლიციის მიმართ ბევრად უფრო მეტი იყო ამერიკულ ფილმებში, ის რაც არის ეს ჩაშანაც ჩაშანწინაც გამოჩნდა, ვიდრე ევროპულში, ხო?
რაც რისი ტრადიციაც აქვს ამერიკულ კინოს, რაც უნდა გაკრიტიკოთ ჰოლივუდი, რომ შელამაზებულ რეალობას გვთავაზობს. უკვე ესეთი მყარი და ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს იმისა ჰოლივუდს, როგორც და საერთოდ ამერიკულ კინოს, რომელიც შეიძლება გვთავაზობს საბოლოო ჯამში happy ends და ეს იმედიან დასასრულს, მაგრამ ამჩნევს ამავე დროს და საკმაოდ კრიტიკულადაც მთელ იმ ხარვეზებს, რაც
გასაგებია
ანამედროვე ამერიკაში.
გასაგებია. ჩვენ გვექნებათ კიდევ დრო იმისათვის, რომ დარჩენილ ფილმებზეც ვისაუბროთ. მე მგონი რადიომსმენელს, კინოს მოყვარულებს აინტერესებთ მაგალითად ჩინური კინოს წარმატება ამ ფესტივალზე, აინტერესებთ უნგრელი რეჟისორის ლასლო ნემეშის ფილმი. მე პირადად რამდენიმე ადამიანმა ფეისბუქშიც მკითხა, მომწერა თუ აი რა არის ეს ფილმი, დებიუტანტი რეჟისორის ფილმი, რომელმაც გრან-პრი აიღო კანის ფესტივალზე. და ამის საშუალება გვექნება რომ ამ ფილმებზე ვისაუბროთ მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ ნინო როდონაეს. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ცოტა დავისვენებთ მუსიკალური პაუზით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახევარ საათში ვაშინგტონში დაიწყება ამერიკელი სამართალდამცავების პრესკონფერენცია, რომელზეც ცნობილი გახდება ფიფას მაღალჩინოსნების მიერ ქთამის აღების და მილიონობი დოლარის გათეთრების საქმის გამოძიების დეტალები. დღეს დილით შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა ფიფას 9 მაღალჩინოსანი, რომლებიც კორუფციაში არიან ეჭმიტანილნი. ფიფას მაღალჩინოსნების დაკავება შესაძლოა იყოს პროვოკაცია რუსეთის წინააღმდეგ, რომელმაც 2018 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს უნდა უმასპინძლოს. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის ანტიკორუფციული კომიტეტის ხელმძღვანელმა კირილ კაბანოვმა. დიდი ბრიტანეთის ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა გახსნა დღეს დედოფალ ელისაბედ მეორემ, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი მთავრობა კვლავაც მოახდენს ეწოლას რუსეთზე, რათა უზრუნველყოს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პოლონეთის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ანჟეი დუდას. მისთვის გაგზავნილ წერილში გიორგი მარგულაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს და პოლონეთის ისტორიული კავშირები და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ზურაბ ჯაფარიძემ, პავლე კუბლაშვილმა, გოგა ხაჩიძემ და გიორგი მელაძემ ნაციონალური მოძრაობის დატოვების მიზეზად ის დაასახელეს, რომ პარტიამ ვერ შეძლო პოლიტიკური მოძრაობის სრულად განახლება, მეტი გახსნილობა და მარცხზე პასუხისმგებლობის აღება და განაცხადეს, რომ ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნას იწყებენ. საქართველოში უმუშევრობის დონე შარშან 2.2%-ით შემცირდა 2013 წელთან შედარებით, ასეთია საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები. მისივე ინფორმაციით, შარშან საქართველოში უმუშევრობის დონემ შეადგინა 12.4%, რაც ბოლო 11 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
Stand tall, I'll face it all together.
გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიყვარს ეს გადაცემა 17 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. ლევან გვარამაძეა ხმის რეჟისორი. თეო ხატიაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ ამ წლის მთავარ, შეიძლება ასე თქვას, კინომოვლენაზე, კანის 68-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც დაიხურა 24 მაისს. ჩვენ ვიყავით კანში და ჩამოვედით გუშინ და დღეს მსჯელობთ კანის ფესტივალის შედეგების შესახებ. ფესტივალისა, რომელსაც წელს ორი ჟიურის თავმჯდომარე ყავდა, ძმები კოენები, და ჟიური იყო პრინციპში ძალიან კარგი. ყოფილა ბევრად უარეს ჟიური ყოველთვაში ვიდრე წელს, და მეც და თეოც პრინციპში ერთი აზრი გვაქვს, რომ იმ ძალიან სუსტ პროგრამაში, რომელიც იყო წელს წარმოდგენილი, ჟიურის გადაწყვეტილება იყო ყველაზე უფრო სწორი, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე ჟაკ ოდიარის ფილმს ოქროს პალმას არ მივანიჭებდი. სხვა მისანიჭებელი შეიძლება არც არაფერი არ იყო, უფრო რადიკალური იქნებოდა ჟიური ალბათ, საერთოდ რო არ მიენიჭებინა არავისთვის ოქროს
პალმა. ყოფილა ასეთ შემთხვევა?
არა, არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. უფრო მეტიც საუბრობდნენ, რომ კოენები იმდენად, მაგრამ კოენები გამოირჩევიანო იმ ისეთი ორიგინალურობით მოდმევათო, რომ მათგან არავის არ უნდა გაკვირვებოდა ესო. ისევე როგორც თავის დროზე კვენტინ ტარანტინომ დოკუმენტურ ფილმს გადასცა ოქროს პალმა და ბევრს გაუკვირდა მაშინეს, დღესაც მოსალოდნელი იყო, რომ რომელიმე ისეთ ფილმს, რომელიც ექსაიკო კი როგორ არ იყო კანის ფესტივალზე, ნამდვილად იყო გამახსენდა ახლა, ეს იყო თვალ ცდები გზა, ალმაზ გრინეის ფილმი, რომელმაც გაიყო შესაძლებელია თუნუქის დოლთან ერთად, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ფაქტია, რომ სხვა ფილმთან ერთად გაიყო და ეს არ იყო ერთი შემთხვევა, სხვა შემთხვევებიც იყო.
არა, მე ვიგულისხმე, როცა საერთოდ არ გაიყო.
ხო, მაგრამ რო არ გაცემულა კანის ფესტივალის ოქროს პალმა, ასეთი რამე არ მახსოვს. ისევე როგორც გვახსოვს, რომ კანის ფესტივალი ჩაშლილა საერთოდ 1968 წელს, იმიტომ რომ ახალი ტალღისა შეიძლება თქვეს, რომ რა დროს ფესტივალი არისო. პრინციპში აი ამ შედეგებს რომ გადავხედოთ, უბრალოდ ამ პროგრამას რომ გადავხედოთ, ეს დაგისუკილეთ ეს კითხვა, შესაძლებელია თუ არა საუბარი თანამედროვე კინემატოგრაფის დონეზე საერთოდ.
ეს ამ ფესტივალის მონაცემებით ძალიან სამწუხარო სურათი იკვეთება, მაგრამ მე მაინც არ მივაეკუთვნები იმ ადამიანთა რიცხვს, რომლებიც განუწყვეტლივ საუბრობენ ხოლმე კინოსიკვდილზე, მისი პერსპექტივის და მომავლის არქონაზე. უდავოა, რომ შეიცვალა მან ენა და ეს მისი დაბადებისთანავე ეს თვისება ჩადებული იყო. ის უშუალოდ დაკავშირებულია ტექნოლოგიებთან და ტექნოლოგიები, რომელიც საოცარი სისწრაფით ვითარდება ჩვენ ეპოქაში, ცხადია საბოლოო ჯამში გავლენასახდენს კინო გამოსახულებაზეც. სხვა შორის, ამ ფესტივალზე ეს იყო კიდე ერთი დამახასიათებელი თვისება, რომ როგორც აღმოჩნდა, ფირზე იყო გადაღებული მხოლოდ
უნგრული ფილმი.
მაგრამ აი რატომ დავიწყე მითი, რომ არ მივეკუთვნები იმ ადამიანებს, რომლებიც უფრო პესიმისტურად უყურებენ საერთო სურათს მეთქი. საბედნიეროდ არსებობს დღეს მოქმედი რეჟისორების რიცხვი, რომლებიც სწორედ აი ამ ახალ ტექნოლოგიებთან და ახალ კინოენასთან ჭიდილში ქმნიან საუკეთესო კინოს. მათ შორის წეღან ახსენე ვთქვათ ტარანტინო, რომელიც რასაკვირველია რადიკალურად განსხვავდება ეგრეთ წოდებული დიდი კლასიკური კინოსაგან, მაგრამ მე არაფრით არ დავაყენებდი ვთქვათ უფრო უკანა პლანზე. თუმცა აი წელს აი ესეთი სურათები ძალიან ნაკლებად იყო, მაგრამ აი იგივე ისე ვახსენებ ამ უნგრელ რეჟისორს და მით უმეტეს იმედის მომცემია, რომ ის არის დებიუტანტი და შესაძლოა მან კიდევ არაერთხელ გაგვაოცოს. ეს ფილმი იყო ყველაზე ორიგინალური და არამხოლოდ ამ ფესტივალზე, ჩემთვის ძალიან უცნაური. ხო, აი როგორ ქმნის რა საშუალებებს იყენებს, ეს არის ერთის მხრივ კამერა და მეორე ხმა. აი ხმის საშუალებით მიღებულია ესეთი ეფექტი, თან ის კი არა რომ ცალკეულ ეპიზოდებში, არამედ რომელიც მთელი ფილმის განმავლობაში მიყვება. მართლაც ვერ ვიხსენებ ახლა ვერც ერთ ფილმს.
აი განსაკუთრებით ძალიან შთამბეჭდავია, როდესაც ეს საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეები, ნუ რადიოსონულ ალბათ იცის, რომ ჰოლოკოსტია ამ ფილმის თემა და მოქმედება საკონცენტრაციო ბანაკში ვითარდება მეორე მსოფლიო ომის დროს. როდესაც ეკრანზე ვხედავთ მთავარი გმირის ახლო ხედს და ძირითადად მთავარი გმირის ახლო ხედებზეა მთლიანად ეს სურათი, ანუ საულის ახლო ხედს და გვესმის, როგორ უნდა შეყარონ გაზის კამერაში საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეები და ეს ხალხი, ნუ ზოგი ტირის, ზოგი ყვირის, ზოგი ემუდარება, არ ვიცი, ხმები ისმის, ესეთი აი ქორო გაურკვეველი, როგორ ახლოდან შედის სიღრმეში, ხო? ხმის საშუალებით, ხო, ხმის, იმიტომ ჩვენ მათ ვხედავთ, წარმოგიდგენიათ, როგორი ძლიერი ეფექტია, რომ მხოლოდ გესმის, ვიცით რა რაც მოხდა.
და მაყურებლის ცნობის მოყარება, იმის მიუხედავად, რომ არაერთხელ გვინახავს ეს თემა კინოში, ბევრი რამ წაგვიკითხავს და ჩვენ ფანტაზიაში გარკვეული სურათი წარმოდგენილია. მე პირადად ესეთი ის ქონდა. სულ მინდოდა რომ დამენახა იქით რა ხდებოდა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი არ ტკბება ამით, რომ გაჩვენოს ის ზალადობას, ის ასტიკე ის. მაგრამ აი ხო, მაგრამ აი ეს ხმა გიქმნის სრულ დისკომფორტს და არ გაძლევს ოდნავ წამსაც კი, რომ რაღაცა ცოტა მოეშო.
ძალიან საინტერესოა, რომ მე ვაკურდებოდი ჟიურის თავმჯდომარეების რეაქციებს პრიზების გამოცხადების დროს და მომეჩვენა, რომ საკმაოდ მოწყენილები მომეჩვენენ ძმები კოენები. მე ვფიქრობ, რომ ამ ფილმების ნახვის შემდეგ ნამდვილად მოიწყენდნენ კინოკრიტიკოსის სხვა არის, კინემატოგრაფისტის სხვა არის, თქვა, მაგრამ კინო რამდენადაც კინემატოგრაფისტ მეტი ამტანობა მართებს, იმდენად ძნელი არ კარგი რეჟისორისთვის უყუროს ძალიან ცუდ ფილმებს კარგი ამინდის მზიან კანში, სარბაში და უყუროს აქ რამდენიმე ისეთი ფილმია, რომელთა მოხვედრა კანის ფესტივალის კონკურსში თავისთავად არის სკანდალი უკვე. ნამდვილად ამას პირდაპირ ვამბობ. მაგალითად არის ვალერი დონზელის ფილმი მარგარიტა და ჟულიანი, რომელიც გაურკვეველია როგორ მოხვდა კონკურსში. აგერ არის ფილმი, რომელიც მე არ მინახავს, გასვან სენტის ახალი ფილმი, რომელიც დასრულების შემდეგ როგორც თეოყვება სტენა გამართა.
მანა გამართა და აი ესეთი შეფასება მე ათმოსფეროს კინო ფესტივალი
დაბალი შეფასება.
ხო, ისტორია ნული და რაღაცა 6 მემკვიდრე.
ხო, აი წარმოიდგინეთ, რომ ორი ასეთი ავტორი, როგორც არიან ძმები კოენები, იძულებულები არიან უყურონ ამ ფილმებს და შემდეგ დააჯილდოვონ კიდევ პრიზებით. და აი აქ მომეჩვენა, რომ ერთადერთ შემთხვევაში იყვნენ ისინი გულწრფელები და დავაკვირდი, როგორ უკრავდნენ ტაშს. ეს იყო სწორედ ლასლო ნემეშის ფილმი „საულის შვილი“, რომელსაც ფესტივალის გრან პრი მიანიჭეს. შესაძლებელია, რომ ამ ფილმს მოეპოვებინა ფესტივალის ოქროს პალმაც, მაგრამ ეს იქნებოდა კიდევ უფრო რადიკალური ნაბიჯი. ჩვენ ვიცით კინოს კანის ფესტივალის უახლესი ისტორიიდან, ჩემი პირველი ფესტივალი კანის ფესტივალი ეს იყო პირველი მუნჩუს ფილმი, თუ შენც ვიყავე იმ წელს, არ
მახსოვს,
მეორე წელი, მეორე, როდესაც რუმინელმა ყველასთვის უცნობმა რეჟისორმა ფესტივალის მთავარი პრიზი მოიპოვა, ოქროს პალმა, და ეს გააკეთა ჟიურის თავმჯდომარე სტივენ ფრიძმა. მაგრამ ის პროგრამა კიდევ უფრო ცუდი იყო, ეგრე მახსოვს. ხო, ასე რომ იქ არჩევანის გაკეთება კიდევ უფრო ადვილი იყო და აი აქ მოკლედ ითამაშა, რა თქმა უნდა,
აი შეიძლება იყო პრობლემის საკი, რომელიც არის, ხო, ოდი არის ფილმში. დასაკვირველია, ჰოლოკოსტი არასდროს არ კარგავს მნიშვნელობას, მაგრამ თანამედროვე სამყაროსთვის ძალიან მტკივნეული იქნება ეს ემიგრაციის, კორუფციის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თემა, რომელიც ოდი ართან არის, შეიძლება ჩათვალეს, რომ ეს უკვე უფრო მნიშვნელოვანი იყო.
საინტერესოა, რომ აი ესე რომ დაუბრუნდეთ ვიკიპედიას, აქ ქართულ ვიკიპედიაში ხაზგასმულია, რომ მასმედიაც 16 აპრილს გამოაცხადა ჟიური
საკონკურსო
ჟიურიმ არა მაპატეთ ფესტივალის დირექციამ საკონკურსო ფილმებიო, ერთი კვირის მერეო ამ კონკურს დაემატა კიდევ ორი ფილმიო. ეს არის სიყვარულის ველი, გიიომ ნიკლუს ფილმი და ქრონიკა მაიკლ ფრანკოსი. ესე იგი, როგორ ჩანს დირექციაც გრძნობდა, რომ ასე ვერ გაქაჩავდა ფესტივალს და დაუმატა ორი ფილმი, რომელთაგანაც ერთი არის ძალიან დაბალი დონის, მაგრამ ამ ფილმის დამატება გამოიწვია ალბათ იმ რომ მთავარ როლებში ჟერარ დეპარდიე და იზაბელ უპერი ვიხილეთ ფილმში „სიყვარულის ველი“. ვარსკვლავები. მე ჩებაში საბეჭდილება, რომ კანის ფესტივალის დირექციამ ეს ფილმები კონკურსში ჩასვა ოსმაში უმრავლესობა იმის გამო, რომ ამ ფილმებში მთავარ როლებს ვარსკვლავები ასრულებენ. ანუ კანის ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რიტუალი, რომელსაც ასე უფრთხილდებოდა წინა დირექციაც, უფრთხილდება ეს დირექცია, ეს არის ის, რომ წითელი ხალიჩა უნდა მოეწყოს, წითელ ხალიჩასთან უნდა თაყვანისმცემლები იდგნენ, უნდა ელოდებოდნენ კინოვარსკვლავებს, კინოვარსკვლავები უნდა მოვიდნენ, გაიარო წითელ ხალიჩაზე. ეს ყველაფერი კეთდება ისევ იმისთვის, რომ რეკლამა იყოს, ფული იყოს.
ბაზრის კანონებით.
ბაზრის კანონებით, ხო, ბაზრის კანონებით.
სწორ ის ალბათ ყველაზე კარგი ფრანგული ფილმი, რომელიც წელს იყო კონკურსში, ასე იყო დასათავრებული და
კი,
საუბრობთ მიიღო
პრიზი მამაკაცის როლის საპასუხისმგებლად. კაჩავენ თუ არა ეს ვარსკვლავები? აი ეს სხვა საკითხი.
ვერ კაჩავენ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ფილმებში ვარსკვლავებს სიკაშკაში აქვთ მოკლებული. და ეს არ ეხება მხოლოდ იმათ, რომლების მიმართაც შეიძლება მეპირადად გულგრილი ვარ, არამედ ჩემი საყვარელი მსახიობებიც მოექცნენ მათ შორის, ნუ განსაკუთრებით მაგალითად არის მაიკ ფასბინდერი, ჩემი უსაყვარლესი მსახიობი თანამედროვე კინოში, მაგრამ სრულიად რომლის როლი სრულად არ დაგამახსოვრდება, ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სუსტი ფილმი მაკბეტი, თუმცა ალბათ ეს ფილმი იქცევა სწორედ ბაზრის კანონების მიხედვით ერთ-ერთ შემოსავლიან ფილმად.
და მაყურებელი ივლისს შექსპირის თანახავად?
შექსპირის არა, ივლისს კინო ვარსკვლავების და იმ ვირატღირებული დადგმების, უფრო სწორედ არ ვიცი რამდენად ვირატღირებულია, მაგრამ არის ისეთი ეპიზოდები, რომელიც ეფექტურია აი მასობრივი მაყურებლისთვის, თქვათ ის შენელებული კადრები, რომელსაც მუსიკა მიყვება ფონად, რაღაც სენტიმენტებს გიქმნის და ასე ისეთი ტიპიური ჰოლივუდისთვის რაც არის ხოლმე.
აი შექსპირი არის როგორც ახალმო ხოლმე აფსებული.
შექსპირი არის ფოტოში. და ქალებს შორის გამოვარჩევდი Kate Blanchett-ს, რომელიც ასევე მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ აი ამ ისეთ ფავორიტ ფილმში Carol-ი სრულიად ისეთ ცარიელ და ძალიან ბრტყელ ნიშნად დარჩა ფაქტიურად.
ანუ ეს ერთ-ერთი მთავარი სკანდალი წლევანდელი ფესტივალის ამ ფილმის იგნორირება და ის Kate Blanchett-ის იგნორირებაც, თან ხაზგასმული
იგნორირება,
ვიცით, ის არა. ეს შეგვიძლია ორივე დააჭიროთ.
ხო, თუმცა განაწილდა ეს ქალის როლი,
მაგრამ იმასთან ისე ამას მის.
და ალბათ უფრო მოსაოდნელი იყო, რომ Kate Blanchett-ი რაკიღა უფრო კაშკაშა ვარსკვლავია, ვიდრე ამიწლება Rooney Mara-ს. თუმცა ვიცი, რომ იგივე საქართველოში მას ყავს ძალიან ბევრი საყვანისმცემელი და განსაკუთრებით მის მიერ შესრულებული როლი ფილმში გოგონა ტატუთი იყო ძალიან პოპულარული საქართველოში და შეიძლება ახაც და ვიცი, რომ უკვე მოლოდინი საქართველოში დიდია ამ ფილმის მიმართ.
და არამარტო საქართველოში, მე სულ დაწანებულია, რომ ეს ფილმი იქნება კერული, იქნება წლევანდელი უკვე მომავალი წელიანდელი
წელიანდელი
ოსკარის მთავარი ფავორიტი. უზო სახიობები ნამდვილად იქნებიან ფავორიტები, ისინი თამაშობენ იმ სტანდარტების მიხედვით, რომელიც დააწესა ამერიკულმა კინოაკადემიამ.
მაგრამ აი ამ სტანდარტს ანგრევს ალბათ ტიმ როტი. და ეს იყო ალბათ გამორჩეული ფილმი, როდესაც აი ვახსენე რომ ფრანგმა მსახიობმა მიიღო მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის და მე მას გულშემატკივრობდი, მაგრამ აი თუ უფრო კაშკაშა ვარსკვლავზე ალაპარაკი და რამდენად კაშკაშებდა, ეს უდაოდ იყო ტიმ როტი. ჩვენს მიერ უკვე რამდენჯერმე ნახსენებ ფილმში ქრონიკა, რომელიც სადაც შექმნა მისი როლებისგან სრულიად განსხვავებული სახე, რომელიც ყოველ კადრში იმის მიუხედავად ის მოქმედებდა, ლაპარაკობდა, თუ იყო სრულიად უმოძრაოდ, იყო საოცარი სევდა და საოცარი სიღრმე ჩადებული და ეს არის ალბათ დაუვიწყარი როლი და მართლაც არასტანდარტული თამაში ტიმ როტის მიერ.
არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ ჩინური ფილმების წარმატება წლევანდელ ფესტივალზე სამწუხაროდ ცია ჯანტემ ჩემმა ძალიან საყვარელმა რეჟისორმა წელს ვერაფერი ვერ აიღო, თუმცა მისი ფილმი თებიც შეიძლება დავძრათ, ხო? ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი იყო და საინტერესო იმ თვალსაზრისით იყო, რომ აი ამ გლობალიზაციის პრობლემას ყველაზე მეტი იუმორით და ამავე დროს ყველაზე მეტი სევდით ასახავს ეს ფილმი. ის რომ მოქმედება 1999 წელს, 2014 წელს და 2025 წელს ვითარდება და 2025 წელს ჩინეთში უკვე ახალგაზრდებმა არიციან ჩინური ენა. ისინი ლაპარაკობენ ინგლისურად.
მამებს ვერაგებინებენ,
მამებს ვერაგებინებენ, მამებს ლაპარაკებენ სათარგმნი პროგრამით Google-ის. მამები ძალიან ჩივიან ამას, მაგრამ ნუ აი ეს მოიტანა დრო. უნდა გითხრათ, რომ ჩინელებმა სამივე ფილმში, რომელიც იყო წარმოდგენილი, სამ ორში წარმოდგენილი, ერთი ტაივანური, ხო, ერთი ჩინური. ნამდვილად შეინარჩუნეს ეს მაღალი სტანდარტები, ხო, კანის ფესტივალის და არა მარტო ჩინელებმა, ჩვენი სხვა ფილმებიც ნახეთ, არა მარტო საკონკურსო ფილმები, ხო, სხვა პროგრამებში წარმოდგენილი ფილმებიც და მე არ მინდა რომ ისე დავასრულოთ განაცემა რომ არ თქვა და იმ პროგრამების შესახებაც მე ვიცი რომ შენ ყველა ფილმ შორის რომელიც ნახე მოგეწონა ფილმი რომელიც არ იყო კონკურსში ნაჩვენები
ჯაკო ვან დორმელი, ხო, რომელსაც ქვია ახალი აღქმა, უკვე დამაინტრიგებელია თავისთავად ეს სათავე, ოღონ ახალში იგულისხმება არა ჩვენთვის ტრადიციული ახალი აღქმა, არამედ ახლებურად დაწერილი ბიბლია. სხვა შორის ეს ფილმი ჩართული იყო იმ პროგრამაში, რომელიც ორდ რევოლუციური კანის ფესტივალის ისტორიას უკავშირდება, მაშინ შექმნეს და ესეთ დამოუკიდებელ ფილმების ჩვენება, რეჟისორების ფილმების ჩვენება მოაწყეს, რომელიც კენზენის სახელწოდებით არის და მართლაც არ მინახავს წლევანდელ ფესტივალზე აი ესეთი საოცარი ერთდროულად იუმორით, ჰუმანურობით, აზრობრივი სიღრმით გამსჭვალული ფილმი, რომელიც დღესასწაულს გიქმნის და მთავრდებოდა აი მართლაც დღესასწაულით და დარბაზი არ გაჩერდა რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მეც უკრავდი ტარს და მე ცოტა დავიღალე და გამოვედი და კიდე კარებში მომყვებოდა ეს ხმა და ოვაციები. თუ დრო გვაქვს მე ცოტა ხანს გავჩერდები ამ ფილმთან დაკავშირებით, აი ეს აზრის სიახლე რა შემდგომარეობს, ეს არის ფილმი, რომელიც გვიყვება მამა ღმერთის, რომელიც ბოროტი იყო და ჩვენ აქამდე მხოლოდ და მხოლოდ ზღაპრებს გვიყვებოდნენ, რომ ეს მამა ღმერთი კეთილია, მის მიერ ბოროტად მოწყობილი სამყაროს კრიზისზე, რომელსაც გადაარჩენს ფაქტიურად პატარა გოგო ქრისტეს და აი მქაური ინკარნაციით მოვლენილი, თან ძალიან მხიარული და ესეთი ანცი გოგონა და რომელიც უწყობს ხელს დედა ქალღმერთის წესრიგის შემოტანა. ოღონ წესრიგი ამ შემთხვევაში არ არის იერარქიული და ძალადობრივი, რომელიც არის მამა ღმერთის მიერ დაკანონებული, არამედ ეს არის ცისარტყელებით და ყვავილებით მორთული სამყარო, სადაც ყველა ბედნიერია და ყველა თავის ადგილს პოულობს.
ჩვენ დავახსენოთ რადიოსმენელს, რომ ფილმს ამ რეჟისორს გადაღებული აქვს ფილმი „მერვე დღე“, რომელიც ამ
ასეთივე რაღაცა საოცარი ჰუმანიზმით გაჟღენ ფილმი, ფილმი საერთოდ ამ რეჟისორისთვის დამახასიათებელია და ის ვისაც ნანახი აქვს ეს ფილმი, მათ გასაგონათ უფრო ვიტყვი, რომ აი ეს ამ ფილმშიც არის შემოტანილი, ეს ერთგვარი ინფანტილიზმი, ცოტა ზღაპრული რაღაცა თემები, ოღონ ის რომელიც არ ცილდება რეალობას ამავე დროს და ძალიან სერიოზულ თემას და პრობლემას განიხილავს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. პრინციპში პრობლემა, რომლის შესახებაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ და მე სულ ამაზე ვფიქრობ წლევანდელი კანის ფესტივალის შემდეგ, ეს არის იმის პრობლემა, ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა ხელოვანისა სხვადასხვა კულტურებთან და პუბლიკასთან, მაყურებელთან. თუ ეს პრობლემა რაღაც ეგზისტენციალური და ფილოსოფიური იყო, წელს ყველაფერს როგორც ხედავთ, უკვე ეს გავაზრებული არის, წყვეტს სწორედ ფინანსები, პრობლემები, ფინანსური პრობლემები. ამერიკელებს არ უყვართ სუბტიტრებით ფილმების ყურება, არ უყვართ დუბლირებული კინოს ყურება, უყვართ როცა გმირები ლაპარაკობენ, მსახიობები ლაპარაკობენ ინგლისურად. ძირითადი ბაზარი მოხმარების არის ამერიკა, ამიტომაც რამდენიმე ქართველ რეჟისორებსაც შემიძლია ვუთხრა და რამდენიმე ჩემი მეგობარი დავაწყნარო კიდეც რეჟისორი, რომ ძალიან ხშირად წარუმატებლობის მიზეზი ის, რომ ფილმი ვერ გავიდა საერთაშორისო ბაზარზე ისე როგორც რეჟისორს უნდა, არის სწორედ ეს ენის პრობლემა, კულტურის პრობლემა, რომელიც არ ესმით ხოლმე. გარწმუნებთ ძვირფასო ქართველ რეჟისორებო, რომ წლევანდელ კანის ფესტივალზე ნაჩვენები რამდენიმე საკონკურსო ფილმი ნამდვილად არ არის უკეთესი თქვენს ფილმებში.
ბოლო წლების
ქართული ნამდვილად, მაგრამ ის ფილმები იყო კონკურსში წარდგენილი, მიხედვით იმისა, რომ დაუსწრინეს მაინც უკვე მათ ისტორიაში შევიდა, რომ ისინი კანის ფესტივალის კონკურსში აჩვენეს. ასე უნდა დავასრულოთ ჩვენი განაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. მადლობა თეოს, თეო ხატიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.